Aloitetaan yhdestä kuvasta, joka kiersi hiljattain somessa ja sai aikaan ihan uskomattoman myrskyn.
Joo, mä muistan sen.
Kuvassa on siis mies, jolla on havaijipaita ja reput selässä. Taustalla näkyy jotain epämääräisiä, ehkä aasialaisia kylttejä.
Aivan.
Ja tuhannet ihmiset olivat aivan varmoja. Tässä on Xavier Dupont de Ligonnès, siis Ranskan etsityin mies, joka murhasi perheensä 2011 ja katosi.
Kirjaimellisesti katosi maanan alle.
Juuri niin. Mutta se juju tässä on se, että tämä vihje ei tullut poliisilta.
Ei todellakaan.
Se tuli Instagram-vaikuttajalta, joka sai 100 000 seuraajansa mukaan tähän digitaaliseen ihmisjahtiin. Joten kuka on tällainen henkilö, joka pystyy niin kuin yhdellä postauksella sekoittamaan koko maan?
Tämän takana on siis 27-vuotias Anise Tsituni, joka tunnetaan paljon paremmin nimellä Aquababe.
Aquababe.
Ja hän on todella monimutkainen hahmo. Voisi sanoa, että hän on eräänlainen itseoppinut juorutoimittaja. Hän on rakentanut yli 1 000 000 seuraajan imperiumin paljastamalla, ja tämä on tärkeää, usein täysin tarkistamattomia salaisuuksia.
Kenestä?
Pääasiassa ranskalaisista tosi-TV-tähdistä. Hänen esikuvansa on kuulemma TV-sarja Gossip Girl.
Okei, se selittää paljon.
Kyllä. Mutta tässä ei ole enää kyse mistään viattomasta juoruilusta. Tänään me selvitetään, miten tästä äärimmäisen kiistanalaisesta hahmosta tuli niin vaikutusvaltainen, että hän ihan oikeasti uskoi voivansa ratkaista yhden Ranskan tunnetuimmista rikosmysteereistä.
Joo, ennen kuin mennään siihen uskomattomaan ihmisjahtiin, on pakko ymmärtää, mistä tämä kaikki lähtee. Ennen kuin Aquababes tuli Aquababe, hän oli siis Anise Tsituni, nuori kaveri Lyonista.
Kyllä, ja hänen tarinansa sai todella dramaattisen käänteen jo teini-iässä. Ja tämä kokemus tuntuu olevan ihan avain kaikkeen hänen myöhempään toimintaansa.
Mitä silloin tapahtui?
Hän on itse kertonut tästä julkisesti. Kun hän oli 17, hänen äitinsä kutsuttiin kouluun, koska hänellä oli niin paljon poissaoloja.
Okei. Okay.
Ja siinä tapaamisessa opettaja sitten paljasti äidille täysin ilman Anisen lupaa, että tämä on homoseksuaali.
Ei voi olla totta.
Joo, ja se johti valtavan konfliktin kotona, ja lopputulos oli se, että hän keskeytti koulun ja käytännössä lähti omilleen.
Tuo on siis aivan hirveä kokemus, varsinkin teini-ikäiselle, että auktoriteetti, opettaja, pettää luottamuksen tuolla tavalla.
Aivan, ja voi hyvin kuvitella, että se jättää syvät jäljet.
Voiko tässä nähdä niin kuin sen siemenen sille, miksi hän myöhemmin tuntuu halveksivan kaikkia sääntöjä ja instituutioita.
Se on todella hyvä huomio. Tuntuu, että siitä hetkestä lähtien hän on päättänyt pelata täysin omilla säännöillään.
Eli hän alkoi rakentaa omaa maailmansa.
Juuri niin. Muuttuaan 18-vuotiaana Pariisin seudulle, hän alkoi tosi järjestelmällisesti rakentaa tätä online-persoonaansa. Hänellä oli jo suosittu Twitter-tili, jossa hän tavallaan hiosi taitojaan.
Testasi rajoja.
Kyllä. Ja sitten hän keksi sen konseptin, joka teki hänestä kuuluisan. Hän alkoi pyytää seuraajiltaan kansioita.
Eli juuruja, noloja kuvia, arkaluontoisia videoita.
Juuri niin. Hän ikään kuin joukkoisti sen likaisen työn.
Nerokasta ja samalla todella pelottavaa.
Aivan. Aluksi kohteena oli tavallisia ihmisiä, mutta hän tajusi tosi nopeasti, että se todellinen kultasuoni on tosi TV-tähdet.
Koska Ranskassa se on valtava ilmiö.
Valtava. He elävät julkisuudesta, heidän elämänsä on jatkuvaa draamaa, joten polttoainetta riitti loputtomiin.
Entä se nimi Aquababe?
Se on muuten lainattu hänen ihailemansa amerikkalaisräppärin Azealia Banksin kappaleesta. Se kertoo jo aika paljon hänen asenteestaan. Provosoiva ja anteeksi pyytelemätön.
Ja sitten päästään vuoteen 2018. Tässä kohtaa tapahtui jotain, mikä nosti Aquababen pelkästä somejuoruilijasta ihan oikeaksi vallankäyttäjäksi.
Kyllä, puhutaan niin sanotusta Jeremstargate-skandaalista.
Aivan. Ja se alkoi ihan uskomattoman pienestä asiasta, eikö niin?
Todellakin. Eli Aquababe julkaisi videon, tällaisen scoopin, jossa 2 tosi-TV-tähteä suuteli kesken kuvauksiaan.
Okei, perus tosi-TV-draamaa.
Aivan, mutta toinen jo paljon vakiintuneempi ja tunnetumpi bloggaaja, Jeremstar, jakoi tämän videon omissa kanavissaan.
Mainitsematta Aquababea lähteenä tietenkin.
Juuri näin. Ja Aquababe, joka on rakentanut koko uransa omalle brändilleen ja skuupeilleen, ei todellakaan hyväksynyt tätä.
Eli kyse oli kunnianviemisestä. Mutta hänen reaktionsa ei ollut mikään tavallinen someriita.
Ei. Hän julisti sodan, ja se sota oli täysin armoton.
Mitä hän teki?
No, hänen kostonsa oli monivaiheinen ja todella julma. Ensin hän julkaisi Jeremstarista intiimin videon, jonka ainoa tarkoitus oli nöyryyttä. Ja saatetekstiksi hän kirjoitti, sota on julistettu.
Huhhuh.
Mutta tämä oli vasta alkua. Se todellinen pommi oli, kun hän alkoi vuotaa ääniviestejä, jotka sisälsivät todella raskauttavia syytöksiä Jeremstarin liikekumppania Pascal Cardonaa kohtaan.
Hetkinen, eli hän ei ainoastaan kostanut henkilökohtaista loukkausta, vaan hän teki sen paljastamalla jotain potentiaalisesti rikollista?
Juuri näin. Se oli valtava eskalaatio.
Mitä ne syytökset tarkalleen ottaen olivat?
Ne olivat todella vatavia. Cardonaan syytettiin siitä, että hän houkutteli nuoria miehiä kotiinsa lupaamalla heille tapaamisen Jeremstarin kanssa, joka oli siis supertähti.
Ja sitten?
Ja sitten painosti heitä seksuaalisiin tekoihin. Tämä ei ollut enää mitään tosi-TV-draamaa, vaan tässä oli kyse mahdollisista rikoksista.
Ja mitkä olivat seuraukset oikeassa maailmassa?
Skandaali oli valtava. Useat uhrit uskalsivat Aquababen paljastusten jälkeen tehdä rikosilmoituksen. Ja lopulta vuonna 2022 Pascal Cardona tuomittiin 2 vuoden vankeuteen alaikäisen seksuaalisesta ahdistelusta.
Uskomatonta.
Tosin 18 kuukautta siitä oli ehdollista, mutta tuomio kuitenkin tuli.
Eli somedraama muuttui ihan oikeaksi oikeusprosessiksi ja tuhosi uria. Se osoitti, että yhden ihmisen somekosto voi toimia katalyyttinä oikeudelle.
Vaikkakin täysin epäeettisin keinoin.
Aivan. Entä Jeremstar, mitä hänelle tapahtui?
Mistään, mutta hänen uransa käytännössä tuhoutui. Hän menetti työnsä TV-juontajana ja skandaali leimasi hänet.
Ja ironista kyllä.
Aivan. Nykyään hän on profiloitunut nettikiusaamisen vastaisena aktivistina. Mutta tämä tapaus todella sementoi Aquababen maineen. Hän on henkilö, jolla on valta tuhota ihmisiä ja hänen toimillaan on todellisen maailman seurauksia.
Ja tämä kertoo paljon hänen toimintatavoistaan. Hän on itse sanonut, ettei hänellä ole etiikkaa. Uutinen on uutinen.
Juuri niin. Ja esimerkkejä riittää. On tämä toinen kuuluisa tapaus, jossa hän vuoti erään vaikuttajan sairaalapaperit.
Mitä niissä oli?
Papereista paljastui, että tämä Sarah Frason-niminen vaikuttaja oli juuri saanut keskenmenon erittäin vaikeiden hedelmöityshoitojen jälkeen.
Siis aivan hirveä. Hän pakotti tämän naisen kertomaan julkisesti äärimmäisen henkilökohtaisesta tragediasta.
Se on hänen toimintansa ydin. Hänellä ei ole rajoja. Ja juuri siksi hän on niin pelätty ja samalla niin seurattu hahmo siinä omassa tosi-TV-kuplassaan.
Mutta suuri yleisö ei tiedä hänestä mitään.
Ei mitään. Hän on ilmiö, joka elää ja kukoistaa omassa suljetussa, mutta valtavan intohimoisessa ekosysteemissään.
Ja tämä rajojen rikkominen johti lopulta myös todella raakaan fyysiseen väkivaltaan häntä itseään kohtaan.
Kyllä. Vuonna 2019 Aquababe kidnappattiin, riisuttiin alasti ja pahoinpidettiin.
Ja taustalla oli jälleen kerran hänen levittämänsä huhu.
Juuri niin. Tarkistamaton huhu. Tällä kertaa hän väipi, että tunnettu rap-artisti Maes olisi ollut intiimissä suhteessa miespuolisen seuralaisen kanssa.
Ja Maes ei selvästikään ottanut tätä huhua kevyesti.
Ei todellakaan. Vuotta myöhemmin Maes ja 3 hänen ystävänsä jäljittivät Aquababen, sieppasivat hänet autoon ja vei syrjäiselle alueelle, missä hänet hakattiin.
Ja tästä tehtiin sopimus.
Aquababe on itse kertonut, että tilanteen jälkeen hän teki suullisen sopimuksen Maesen kanssa. Aquababe ei nosta syytettä, jos Maes ei julkaise videota siitä pahoinpitelystä.
Ja he kättelivät sen päälle.
Mutta sopimus ei pitänyt.
Ei pitänyt. 3 vuotta myöhemmin, vuonna 2022, se video vuodettiin nettiin. Ja se oli tietysti valtava shokki.
Voin kuvitella.
Aquababen äiti näki videon ja soitti pojalleen yöllä paniikossa, koska luuli, että tämä oli juuri sillä hetkellä kidnappattu.
Ja tämän jälkeen Aquababe meni yhteen Ranskan suosituimmista keskusteluohjelmista.
Juuri niin. touche pas à mon poste. Ja siellä hän ei todellakaan saanut pelkkää sympatiaa.
Vain hän joutui ristikuulusteluun.
Täydelliseen ristikuulusteluun. Juontajat ja vieraat ilmaisivat toki empatiaa, mutta samalla he kyseenalaistivat todella suoraan hänen omaa rooliaan provosoijana. Kysyttiin, ymmärtääkö hän, että hänen omat sanansa johtivat tähän.
Juuri niin. Ja se paine kävi lopulta liian suureksi. Hän murtui kyyneliin ja käveli ulos studiosta kesken suoran lähetyksen.
Se oli hetki, jolloin se kova kuori murtui julkisesti.
Kyllä. Hän nosti lopulta syytteen maffiasia vastaan, mutta se hylkättiin myöhemmin.
Hän on siis selvinnyt kidnappauksesta ja julkisesta nöyryytyksestä, mutta samalla hänen brändinsä on tunnetumpi kuin koskaan. Tuntuu, että seuraava askel vaatisi jotain vielä suurempaa. Jotain, mikä ylittäisi sen tosi-TV-maailman.
Aivan. Ja ilmeisesti hän oli samaa mieltä, koska seuraavaksi hän päätti ratkaista yhden Ranskan tunnetuimmista murhamysteereistä.
Ja tämä tuo meidät takaisin siihen Xavier Dupont de Ligonnès-jahtiin.
Juuri näin. Aquabib on itse kertonut, että koko idea lähti vitsistä.
Vitsistä?
Joo, hänen asianajajansa oli kuulemma heittänyt hänelle. Sinulla on niin laaja ja uskollinen verkosto, että sä voisit löytää jopa Dupont de Ligonnèsin.
Ja hän otti sen täysin tosissaan.
Täysin. Hän perusti Instagramiin oman kanavan tätä tutkintaa varten. Se keräsi 10 päivässä 350,000 seuraajaa.
Ihan uskomatonta.
Ja kanava räjähti välittävästi vihjeistä ja havainnoista. Joku oli nähnyt miehen istumassa penkillä jossain, toinen Versaissa, kolmas sanoi, että hänellä on hammasta ja hiuksia vähemmän.
Ja lopulta tuli se kuuluisa kuva Aasiasta.
Juuri se. Se epäselvä kuva, joka sai kaikki spekuloimaan.
Eli hän loi täysin rinnakkaisen joukkoistetun tutkinnan virallisen poliisitutkinnan rinnalle. Mitä viranomaiset sanovat tähän?
No, Nantesin syyttäjä, joka vastaa virallisesta tutkinnasta, joutui lopulta julkaisemaan virallisen tiedotteen.
Mitä siinä luki?
Siinä todettiin todella kuivasti, että mikään faktatieto ei tue sosiaalisessa mediassa leviäviä väitteitä Dupont de Ligonnèsin löytymisestä.
Mainitsiko hän Aquapapea nimeltä?
Ei maininnut, mutta kaikille oli täysin selvää, mihin hän viittasi.
Mutta Aquapape ei tästä lannistunut.
Ei todellakaan. Päinvastoin. Hän piti operaatiota valtavana onnistumisena. Hän julkaisi oman tiedotteensa, jossa hän väitti löytäneensä täsmällistä, konkreettista ja uutta tietoa ja kiitti seuraajiaan.
Eli hänelle se oli voitto.
Ehdottomasti. Ja tämä on osa hänen laajempaa strategiaansa. Hän haluaa selvästi laajentaa brändiään tosi-TV-maailman ulkopuolelle. Hänen tavoitteensa on olla kuin amerikkalainen TMZ.
Eli uutisoida kenestä tahansa julkisesta.
Kenestä tahansa. Samaan aikaan häntä vastaan on nostettu syytteitä muun muassa petoksista, joten tämä voi olla myös laskelmoitu yritys uudistaa imagoaan.
Olemme siis seuranneet matkaa syrjitystä teinistä some-ilmiöksi, joka pystyy paljastamaan rikoksia, aiheuttamaan valtakunnallisen kohun ja joutumaan samalla itse väkivallan kohteeksi. Joten mitä tämä kaikki tarkoittaa sinulle kuulijalle?
Mun mielestä tämä tarina kiteyttää todella monta aikamme jännitettä. Se hämärtää kansalaisjournalismin, holtittoman juoruilun ja mediapelien välisiä rajoja.
Täysin.
Ja kaiken polttoaineena toimii sosiaalisen median yhteisöjen valtava kollektiivinen voima. Ja se voima voidaan valjastaa mihin tahansa, hyvään tai pahaan.
Aivan. Aquababe on sanonut olevansa kiinnostunut tutkimaan myös muita vanhoja rikoksia, kuten pienen Gregorin selvittämättömän tapausta, joka on kuohuttanut Ranskaa vuosikymmeniä.
Kyllä.
Jättäisimmekin sinut pohtimaan tätä. Kun kuka tahansa, jolla on tarpeeksi suuri ja uskollinen yleisö, voi käynnistää oman tutkintansa maan tunnetuimmista rikoksista. Mitä se kertoo totuuden ja journalismin arvosta tällä digitaalisella aikakaudella? Ja mitä tapahtuu, kun tällainen joukkoistettu jahti kohdistuu seuraavan kerran johonkin, joka ei olekaan etsintäkuulutettu murhaaja, vaan täysin tavallinen, syytön ihminen?